Rafsanjani, candidatakdan şeklen soňbu ýygnagyň ýol başlygyna 80 ýaşly konservativ ruhany Ayetullah Muhammed Reza Mehdevi Kani saýlandy. Ayetullah Muhammed Reza Mehdevi Kani bu jogapkärçiligi kabul etmäge taýin bolsa, onu men ara tapawutlardan diýmek we bir mukaddes organa men tarapdan ziyan yetmez ýaly öz kandidaturamy hödürlemerini Rafsanjani aýtdy. Şeýlelikde ýekede kandidat Kani agralaryň 63-nüň setini aldy. Bu yarawsız ruhani opozisiyanın taraftarı araplanmayar. Onun bu vazife saylanmağını konservativ medya kutladı. Dünkü yığınakta onun özü yoktu. New York'ta yaşayan analisi Mecid Muhammedi'nin fikriçe Rafsanjani'nin siyasi kariyeratının şunun bilen tamamlanmağı mümkün.
This means political retirement of Hashemi, who was the second...
Bu 1980-ci yıllarda Aslam Resulukasının düğünü tutan Ayetullah Khomeini'den, 1990-ci yıllarda hem Khamenei'den son yurtta ikinci en güçlü adam hesaplanan Hashemi'nin siyasi işlerinin sonlanandığını anladı. Diyar deyip Muhammed Yaydiyar.
After Khomeini in the 1990s.
Ol reformaçı opozisiya aşa yakınlık etiyenlikte tanqidlendi. Şol tebepten düğünkü vaha opozisiya üçün bir öngü gütüşlük hataplanmayar. Mehdi Khaleci Washington Institute'nun yukarı dereceli almayı işgari. Opozisiya üçün bu bir oňoýly zat. Sebäbi ol inni karar çykarjylarynyň sany adadan bir düzgün bilen ýüzbe-ýüz bolupdyr. Ol şol bir wagtyň özünde de hiç kime, hatta Rafsanjana da el urmaktan çekinmeýän bir rejim bilen iş tarışmaly diýip Khaleci aýdýar.
Hiç kas az jumla Rafsanjani ru mahsun nemidare.
Rafsanjani 2009-njy ýylda Ahmedinejadyň täzeden saýlanmagyna getiren sesberişlikden soň turan protestleriň hökümet tarapyndan zorlukly basylyp ýatyrylmagyny tanqidlän adam. Ol saýlawda da opozisiýanyň kandidaty Mir Hüseýin Musewini gytaklaýan goldady. Rafsanjani häkimiýetleri siýasy tutsaklary boşatmaklygyna çagyrdy. Ekber Haşimi Rafsanjani ekspertler yığınağına 2006-cı yılda girip, 2007-cı yılda hem bu yığınağın yuvalbaşçılığına saylandı. Yukarı yuvalbaşçıyını vazifeden boşaltmağı hukuklu olsa da, ekspertler yığınağının 1983-cı yılda kurulul veri çıkaran bir mühim siyasi kararı yok. Soňky hepdelerde Rafsanjani'nin maşgara agdaları da batışatına düştü. Onun oğlu Mohsen ötön hepde Tehran metrosunun yolbaşılık vazifesinden boşadıldı. Birileki oğlu Mehdi hazır Britanya'da sürgünlükte yaşayar. Yeni YouTube'da peyda bulan bir videoda hem bir tofar adam Rafsanjani'nin qiydi faize sevgüp Haşime ölüm deyip qiyırşayarlar. Önkü kanun çıkarıcı faize opozisyon protestlere katlaşanlığı için en çemegerek tutuldu. Rafsanjani ekspertler yığınağının ağdası olup kalıyor. Bu 76 yaşlı korpu ruhani 1989-cı yıldan 1997-ci yıla çelli İran'a prezidentlik etti. Ol 2005-ci yılda yine prezidentlige dağlaş edip ikinci tapkırda Ahmedinejad'dan yenildi. Prezident K. Rafsanjani Gunmatar bilen dostlukly gatnaşyklary diketmegin tarapyn çaldy. Ol prezidentlikden öň 1980-nji ýyldan 1989-njy ýyla çelli parlamentiň başlygydy.